Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Туруктуу элдик кеңеш отурган бирикме бүгүнкү жыйынында курултайга көзөмөлдөөчү орган макамын берип, аны баш мыйзамда бекемдөө маселесин көтөрдү. Британиянын бийликтери Манчестер шаарында кеминде 22 кишинин өмүрүн алган жардырууну теракт катары иликтешүүдө. Кеч азаттыктан алдагы жарым саатта биз бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ошондой эле айтылуу Санта Барбара телесериалында Мейсон ролун аткарып, көпчүлүккө таанымал болуп калган америкалык белгилүү актер, режиссер Лейн Дэвис менен маекти дагы сунуш кылмакчыбыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Али Токтоконов тааныштырат. Али,
кутман кечиңиз менен. Манчестердеги жардырууга байланыштуу аталган шаардын полициясы 23 жаштагы жигитти кармады, бирок азырынча анын тек жайы тууралуу маалымат бериле элек. Тек гана ал түштүк Манчестерде кармалганы айтылды. Бул арада Британ премьер министри Тереза Мэй окуя катаал террордук чабуул экени күмөн жаратпайт деп билдирди.
This was among the worst terrorist incidents we have ever
experienced. Бул Бириккен Королдукта биз качандыр бир баштан өткөргөн кайгылуу террордук инциденттердин бири. Манчестер мындайлардын биринчи жолу жабыркап жатпаса дагы, бул шаардын башына түшкөн, деги эле качандыр бир Англиянын түндүгүндө болгон эң кара санатай чабуул, деди Мэй Лондондогу чукул жыйындан чыккандан кийинки сөзүндө. Премьердин айтымында өлгөндөр жана жарадарлар арасында жаштар көп. 22 майда Британиянын Манчестер шаарындагы Манчестер Арена концерт залынын кире беришиндеги жардыруудан өлгөндөр 22 жетти. Жарадарлар 59. Шаардын полициясы жанкечти өзү да өлгөнүн бышыктоодо. 23 майда ушул эле шаардагы соода борборлорунун биринде жарылууга окшогон үн чыгып, эл эвакуацияланганын күбөлөргө жана полицияга таянып Рейтер агенттиги жазды. Мындан бир нече саат мурда Лондондун Виктория вокзалынан дагы күмөндү баштык табылып, бекет, андан тышкары Букингем сарайына жакын көчөлөр жабылган. Кандуу окуяга байланыштуу дүйнө өлкөлөрү Британияга көңүл айтышууда. Ошондой эле Британияда 8 июнда өтө турган парламенттик шайлоого карата үгүт иштери убактылуу токтотулду. Бишкекте өткөн улуттук курултайда бийликке жана жогорку кеңешке эки талап коюлду. Алардын башкысы элдик курултай институтун жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын 2-беренесинин 2-пунктуна киргизүү жана 52-беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу талабы. Уюштуруучулардын бири Кадыр Кошалиевдин белгилешинче, ал мамлекеттик бийликти багыттоочу жана көзөмөлдөөчү өзүн өзү башкарган көз карандысыз уюм катары кириши керек. Мындан сырткары жаңы паспортто улуттук графасын калтыруу жана буга байланыштуу мурда кабыл алынган чечимди жокко чыгаруу талабы коюлду. Талаптар 2017 жылдын 28-июнуна чейин аткарылышы керек делет. Курултайда кабыл алынган чечимдер көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин аткарылбаса, жогорку кеңеш мөөнөтүнөн мурда таратуу демилгеси көтөрүлөрү, ар кандай акцияларды башташарын жана улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдиги өзүн бийликке оппозициялык күч катары расмий жарыялары белгиленди. Кыргызстандагы улуттук мекенчил күчтөр бирикмесинин уюштуруу жыйыны 28-апрелде кабыл алган меморандумда элдик курултай институтун башкы көзөмөл орган деп эсептеп, жогорку кеңеш президент баштаган бийлик органдарына конституциянын 52-беренесин ага ылайыктап өзгөртүү жараянын баштоо талабы коюлган. Бүгүнкү жыйынга бийликтен жана жогорку кеңештен депутаттар келген жок. Курултайга экс-президент Орозо Отунбаева, эсептөө палатасынын мурдагы төрагасы башчысы Элмира Ибраимова, жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов, экс-спикер Мереткан Шеримкулов, кыргыз эл жазуучусу Маар Байжиев жана башкалар катышты. АКШ президенти Дональд Трамп Иордан дарыясынын батыш жээгине сапарында Израиль менен Палестина тынчтык келишимге жетишүүсү үчүн мүмкүн болгондун баарын жасоого убада кылды. Бул тууралуу Трамп 23 майда Вифлеемде Палестин лидери Махмуд Аббас менен жолугушуусунда айтты. Америка Израиль менен палестиналыктарга тынчтык орнотууда жана чөлкөмгө, анын элине жаңы үмүттөрдү алып келүүдө жардам бере аларына чын ниеттен үмүттөнөм, деди ал. Аббас болсо тарыхый мунасага жетишүүдө Трамп менен иштешүүгө даяр экенин билдирди. Анын айтымында Израиль менен чатак диний мүнөздө эмес, биздин башкы көйгөй оккупация жана жайгаштырууларга байланыштуу, деди Палестин лидери. Израиль менен Палестина ондогон жылдардан бери жер талаштын айынан жаңжалдашып келет. Трамп 22 майда Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху менен дагы жолугушкан. Ирандын президенти Хасан Роухани кайра шайлангандан кийинки биринчи маалымат жыйынында АКШ Сауд Арабиясынын терроршулукка каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн келишимдерин сынга алды. Ал мындай дейт: менимче, АКШ президентинин Сауд Арабиясына сапары жөн гана шоу, эч кандай иштиктүү жана саясий пайда алып келбейт. Жөн гана мындай жолугушууларды өткөрүп же супердержавага акча берүү менен терроризмге каршы күрөшүү таптакыр пайдасыз, деди Роухани. Дональд Трамптын сапары учурунда Сауд Арабиясы АКШдан 110 миллиард долларга курал жарак сатып алмай болгон. Бул аймакта күчөгөн терроризм экстремизмге каршы күрөшүү үчүн деп сыпатталган. Ошол эле учурда Эр-Риядтагы саммитте Саудия королу дагы, АКШ президенти дагы Иранды жакынкы чыгыштагы терроризмге колдоо көрсөтүп атат деп айыпташкан болчу. Мындан 5 жыл мурда Кара суу базарындагы дааратканада каза болгондордун туугандары өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Алар өкмөт башчыдан 5 жылга созулган сотко чекит коюп берүүнү талап кылышууда. Базардагы дааратканада 34 жашында каза болгон Базаргүл Салиеванын жолдошу Нурлан Нурайымовдун айтымында премьер-министр кырсыктан кийин соттук териштирүүлөрдү өз көзөмөлүнө алган. 2012 жылы Кара суу базарындагы эң чоң менчик ажаткананын тактайы сынып 4 адам каза болгон. Ал окуя боюнча бир катар кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон. Жабырлануучуларга эч кандай кун төлөп берилген эмес. Кырсык айыптуу деп табылып, түрмөгө түшкөндөр 2 айдан кийин бошотулган. Ал окуя боюнча сот иши али аягына чыга элек. Түркияда өткөн жылкы төңкөрүш аракетине айыпталгандардын ичинен 221 кишини дүйшөмбүдө сотко алып келишти. Алардын 26-сы генералдар. Күчөтүлгөн конвой алгач Түркия аскер аба күчтөрүнүн мурдагы командачысы Акын Өзтүрктү алып өттү. Ал кутумду уюштуруучулардын бири деп шектелген. Абактын жанына топтолгондор шектүүлөрдү террорист аташып, өлүм жазасына тартылсын деп жаалап турушту. Түркия Евробирликке кирүү үчүн 2004 жылы өлүм жазасын жойгон болчу. Бирок жакында өткөн референдумдан кийин өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган бул жазаны кайра кайтарарын айткан. Израилдик Amnesty International укук коргоо уюму дүйшөмбүдө баяндама жасап, 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда 130 миң адам иштен айдылганын билдирди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Эртеңки абарай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең айрым райондордо жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облус аймагында 11-6, күндүз 23-28. Таласта түнкүсүн 11-6, күндүз бул жакта дагы 23-28. Ош менен Жалал абадта жана Баткен облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Алдыда сөз башында айтылгандай, туруктуу элдик кеңеш деп аталган бирикме бүгүнкү жыйында курултайга көзөмөлдөөчү орган макамын берип, аны баш мыйзамда бекемдөө маселесин көтөрдү. Атап айтканда, бүгүнкү жыйында бийликке мына ушул элдик курултай институтун жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын 2-беренесинин 2-пунктуна киргизүү жана 52-беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу талабы дагы коюлду. Ал эми бийлик өкүлдөрү курултайчылардын президент жана парламент үстүнөн көзөмөлдөөчү орган деп таанытуу аракетин саясат катары баалашып, курултай макамы баш мыйзамда азыр эле бар деп белгилешүүдө. Уюштуруучулар бүгүнкү жыйынга бийлик өкүлдөрү чакырылганын, бирок келишкен жок деп билдиришти. Кабарчыбыз Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда өткөн курултайдын күн тартибинде 2 маселе коюлду. Алар курултайдын макамын конституцияга киргизүү жана биометрикалык паспорттордогу лут графасын калыбына келтирүү. 300'дөн ашык киши катышкан жыйында сүйлөгөндөр негизинен президент жана парламенттин үстүнөн көзөмөлдөөчү орган катары курултайдын макамын баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу бекитүү керек деген демилгеге ыкташты. Курултайды уюштуруу тобунун башчысы саясатчы Азимбек Бекназаров баш мыйзамга киргизүү боюнча атайын концепция иштелип, анын тартиби аныкталгандыгын жарыялады.
Конституциянын 2-беренесине киргизилди. Кандай статус менен? Бийликтин эли болгон Кыргызстан эли өзү шайлаган президенти менен жогорку кеңешин жыл сайын отчетун алып байланып турсун деп киргизди. А бирок кантип жыл сайын отчет алабыз деген суроо борулат. Механизми. Биз ушул долбоордо жазды, урматтуу делегаттар. Ал ар бир айын өкмөтүндө баа берет. СДПК шайлап койгон делегат келип баа бербейт.
Уюштуруучулардын көз карашында баш мыйзамдагы курултай тууралуу берене учурдагы абалга дал келбейт. Ошондуктан президент менен парламент бир айлык мөөнөттө бул институттун конституциялык макамын кайра аныктоо чечимин кабыл алышы зарыл деп эсептешти. Ал эми жыйынга катышкан экс-президент Роза Отунбаева курултай макамын жогорулатуу талабы бийлик органдарына көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгынан улам пайда болду деди. Мурунку президенттин айтымында көзөмөлдүн жоктугунан улам мамлекеттик бийликтегилердин деңгээли начарлап, ар кыл терс көрүнүштөр орун алууда.
Курултай балким кайсы бир болбосун, ошону багындырат, ошону болсо мына иштетет деп. Мунун баарын эле мантып ошол замат эле закондоштуруп, ошол замат эле баарын банкки бир паста эле биз бара албайбыз. Абдан көп маселелер бар экен. Өзүңөр деле билдиңер баягы талкуунун убагында. Ушунун баарын бир жакшылап ченеп, өлчөп ойлош керек го. Анткени бизде мына могу курултайдын менин оюмча нравалык, моралдык маданият жагынан мунун сүрү болуш керек. Мунун өзүнүн салмагы болуш керек.
Курултайда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу чукул талап коюу жаңылыш экендигин айткандар да чыкты. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шенимкулов талапты шашпай талкуулап чече турган маселе катары баалады.
Эгерде курултайды сыйлайсыз дей турган болсо, эгер силердин кабыл алынган чечимиңерди сыйлай турган болсоңор, анда мунун баарын тең только закон аркылуу өткөрүш керек. Жазгыла же болсун. Конституциялык законду жазгыла. Мына бул жерге кол көтөрүп макулдашып ала турган болсоңор, ошону депутаттар аркылуу өткөрүңөр.
Негизи курултайды мамлекеттик бийликтин институту катары макамын аныктоо демилгеси узак убакыттан бери эле көтөрүлүп келет. Мындай демилгени алга сүргөн бир нече кыймыл утур-утур ар кыл иш-чараларды уюштуруп келген. Өткөн айда президент Алмазбек Атамбаев туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында элдик курултай тууралуу пикирин билдирген эле. Ал жогорку кеңешти сынга алган жана кошумча чара катары элдик курултай институтун колдонууну сунуштаган болчу. Мындан соң курултай боюнча кыймылдар демилгесин жандантып, маанын макамын күчөтүп, баш мыйзам аркылуу бышыктоого тиешелүү бийлик бутактарын ынандыруу багытында туруктуу кеңеш түзүшкөн. Кыймыл жер-жерлерде курултай жана паспортко улут макамын кайтаруу маселеси боюнча чакан жыйындарды да уюштурду. Бийлик өкүлдөрү болсо баш мыйзамдын 52-чи беренесинде көрсө өтүлгөн макамды кайра көтөрүү талабы туура эмес деп жатышат. Бийликчил социал-демократтар фракциясынан парламенттин депутаты Дастан Бекешевдин пикиринде курултайды ашыкча саясатташтыруу туура эмес.
Бул жерде эми жок 51-чи 52-чи беренеде бар конституция курултай институту бекитилген. А эми 2-чи статья киргизгенде менин оюмча бул туура эмес да эми азыр.
Ал эми курултайда көтөрүлгөн паспортто улут графасын калтыруу талабы боюнча бийлик буга чейин эле жообун айткан. Биринчи майданы тарта бериле баштаган паспортто жарандын улуту документтин көрүнүп туруучу сырт жагында эмес ичине тиркелүүчү чипке жазылган. Муну мамлекеттик органдар жарандардын жеке тандоосу менен түшүндүрүшкөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ал программабызды улантабыз. Улуу Британиянын Манчестер шаарындагы бомба жардыруудан полициянын эсебинде кеминде 22 адамдын өмүрү кыйылды. Өлкөнүн Европа Бириктен чыгуусу боюнча Brexit жараянынын келечек багыты үчүн маанилүү. Парламент шайлоонун алдына туш келген бул окуяны бийликтер террордук чабуул катары иликтөөдө. Эң соңку маалыматтарга караганда бул кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алып, жардырунанын мүчөлөрүнүн бири ишке ашырды деп ырастады. Окуялардын өнүгү үчүн толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. 22 адамдын анын ичинде жаш балдардын өмүрүн алган жардыруу Манчестер шаарындагы ири стадиондун сыртында шейшемби күнү Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 3:00 болду. Шаарын тургундары жана коноктору бул учурда америкалык эстрада ырдчысы Ариана Гранденин концертинен чыгып бара жаткан кез эле. Концерт спорттук дагы маданий да максатта колдонулган Манчестер Арена стадионунда өтүп, ал жерге миңдеген адамдар, көбүнесе жаштар чогулган эле. Жардыруудан 60 киши дагы жаракат алды. Британ полициясы жардырууну ошол концертке келген эл менен аралашып кеткен адам жасады деген сенимде болуп, аны теракт катары иликтөөдө.
We have been treating this as a terrorist incident.
Биз муну террористтик инцидент иретинде карап жатабыз. Дал азыркы баскычта биз өткөн түнкү жардырууну бир адам жасады деп болголойбуз. Кол салган адам өзү да аренада мерт болгонун ырастай алам. Алдыдагы приоритет ал жеке өзү же кайсыл бир түйүндүн бөлүгү катары аракеттенгенин аныктоо. Биз кол салган адам кара санатайлыкка барууда өзүндөгү колго жасалган бомбаны жардырган деген ишенимдебиз.
деди Манчестердин полиция башчыларынын бири Йен Хопкинс. Британия өкмөтү шейшемби күнү чукул кеңешмеге чогулуп, анын алдында премьер-министр Тереза Мэй, ички иштер министри Амбер Рад дагы окуя террордук чабуул катары иликтенип жаткандыгын белгилешкен.
It is now beyond doubt that the people of Manchester
Манчестер жана биздин өлкөнүн жарандары катаал террордук чабуулдун курмандыктары болгонунда эч шек жок. Бул кол салуу атайылап биздин коомдун жаштарына каршы багытталды. Бул Улуу Британия кабылган эң жаман террордук инциденттердин бири болду. Полиция жана коопсуздук кызматтары кылмышкердин тек жайын аныктадык деген ишенимде. Бирок иликтөөнүн азыркы баскычында биз анын ысымын ырастай албайбыз. Мен өткөн түнү жарыялагандай шайлоо өнөктүгү токтотулду.
Деди премьер-министр Тереза Мэй өкмөттүн чукул жыйынынан кийин. Евро биримдиктин НАТОнун лидерлери АКШ президенти Дональд Трамп расмий Лондонго көңүл айтышып, Британия бийликтерине жана элине тилектештик билдиришти. Эгер Манчестердеги жардыруу террордук чабуул экени бир отулар расталса, бул жангечилердин 2005 жылдын июль айында Лондондун транспорттук системасындагы жардыруулардан берки эңири кол салуу болот. Анда 52 адамдын өмүрү кыйылган жардыруулар үчүн исламчыл экстремисттер айыпталган эле. Манчестердеги кандуу окуя Британиянын Евро бириндиктен чыгуусу боюнча Brexit жараянынын келечек багыты үчүн маанилүү парламенттик шайлоонун алдына туш келди. Мөөнөтсүз парламенттик шайлоо Британия өкмөтү былтыркы референдумдун жыйынтыгынын негизинде Евро бириндиктен чыгуу арызын Брюссельге расмий тапшыргандан кийин жарыяланган. Премьер министр Тереза Мэй жаңы саясий өнөктүктүн зарылдыгын алдагы сүйлөшүүлөр үчүн ага күчтүү мандат керектиги менен түшүндүргөн. Коомдук пикирде сурамжылоонун соңку жыйынтыктарында азырынча өнөктүктө бийликтеги консервативдик партия же торилер 47% менен алдыда келе жатат. Оппозициядагы лейбористтик партия 33% колдоого ээ. Үчүнчү орунда 9% менен буга чейин дагы парламентке кире алган либерал демократиялык партия турат. Парламенттик шайлоо 8-июнга мерчемделген. Улан Улумкулов уулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Туруктуу элдик кеңеш деп аталган бирикме бүгүн Бишкектеги жыйынында бийликке жана жогорку кеңешке эки талап койду. Алардын эң башкысы элдик курултай үчүн жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын экинчи беренесинин экинчи пунктуна киргизүү жана 52 беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу талабы. Манчестердеги жардырууга байланыштуу аталган шаардын полициясы 23 жаштагы жигитти кармады, бирок азырынча анын тек жай тууралуу маалымат бере элек. Өткөн түндөгү жардыруудан кеминде 22 адамдын өмүрү кыйылып, 60 киши жаракат алган. Британ бийликтери окуяны терак катары иликтөөдө. Бир аз мурда бул жардыруу үчүн жоопкер экендигин Ислам мамлекети экстремисттик уюму дагы билдирип чыкты. АКШ президенти Дональд Трамп Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги бүгүнкү сапарында Израиль менен Палестина тынчтык келишимге жетиш үчүн мүмкүн болгондун баарын жасоого убада кылды. Иран президенти Хасан Рухани кайрашалангандан кийинки биринчи маалымат жыйынында Кошмо Штаттар менен Сауд Аравиясынын террорчулукка каршы күрөшүн түзүлгөн келишимдерин сынга алды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Ноокат районунда зордуктоо аракетине кабылды деген өспүрүм кыздын энеси кылмышка шектүү жарандын акталганына нааразылык билдирүүдө. Жабырлануучу тарап сот мындай өкүмдү алардын катышуусуз чыгаргандыгын айтып жатат. Сот өз кезегинде жабырлануучу тарап жараянга келбей койгонун жана кызды зордуктоо аракети аныкталбагандыгын маалымдады. Уштапта кыздын энеси каршы тараптын кодулоосунан улам 4 баласы менен айылдан Бишкекке жер которууга аргас болгондугун дагы билдирүүдө. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Нуржан Токназарова кайрылат.
Ноокаттын Борбаш айылында жашаган Насиба Нурматова 4 баласы менен Бишкекке көчүп келди. Уул кыздарын шаардагы балдарды коргоо борборуна жайгаштырып, өзү кризистик борборлордун биринде башкалкалап жатат. Насиба былтыр июнда 11 жаштагы кызын коңшусу зордуктоого аракеттенгенин, бирок ага сиңдиси болушуп, арам ою ишке ашпай калганын айтып берди. Ал кийин коңшусунун элдешүү сунушун четке каккан соң анын туугандарынын кодулоосуна туш болуп айылда жашай албай калганын билдирди.
Тизесинен качып чыккан. Себеби буга эмне себеп болгон? Оозунда пычагы жерге түшүп пычагын алаксып алган да кызымды ойдогу иши менен зордоп коймок.
Кылмышка шектелген 31 жаштагы адам Ноокат районунун Мурдагы акими Бекболот Айтиевдин бир тууган жээни экени белгилүү. Текелектин энеси Насиба Айтиев баш болуп окуяны жаап жашырууга умтулганын, акча сунуштаганын белгилейт. Мурдагы аким буга чейин Азаттык радиосуна жабырлануучу тараптын кодулоо тууралуу айткандарын четке кагып, күнөөнү Текелектин энесине оодарган. Бул ирет байланышкан ыбызда Айтиев жээнинин камактан чыкканын ырастап, бирок андан бери байланышпаганын билдирди.
Үйүнө чыкканымды уктум, барганым да жок, сүйлөшкөнүм да жок, таптак эстик өлгө.
Анткен менен укук коргоочулар жана кыздын энеси иш алгач белгисиз себептер менен ар кайсыл сотторго которулуп аягына чыкпай келгенин мурдагы акимдин таасири менен байланыштырышат. Январда Ош шаардык сотундагы жараян учурунда шектүүнүн жакындары Секелектин энеси менен адвокатка кол көтөрүшкөн. Адвокат Айсалкын Карабаеванын айтымында бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, 2-майда шектелген адамдын апасы Кайрыниса Калилова соттун чечими менен 1 жылга шарттуу кесилген.
Кыздардын бирин больницага жатып алды, бирөөсү машинадан кырсыкка учурады. Ошондуктан алардын деласын выделить туруп, деланын срогу бүтпөсүндө апасыныкын сотко айдады. Апасы соттолуп, соту бүттү. Эми кыздар больницадан чыкты, эми кыздардын ишин сотко айдап атат. Дагы бир баласы бар, анын сосу качып кеткен, ага розыскка жарыяланган.
Ушу тапта Борбош айылындагы Насиба Нурматованын үйүндө кайната кайненеси жашайт. Насиба кызына байланышкан окуядан улам үй бүлөсү бузулуп, жолдошу орусияга кеткен бойдон дайынсыз деп кейиди. Анын кызы азыр психологиялык жардам алууда. Апрелде Ош шаардык соту бул иш боюнча айыпталып жаткан жаранды актап, сот залынан бошоткон. Жабырлануучу тарап ага макул болбой, Ош облустук сотуна кайрылышкан.
Эгер акчаны сураганында Кудай сактасын балдар үйүгө бериштин, мага балдардын эмне кереги бар эле? Акыйкат издеп ушуларды эметип атпаймынбы? Боорум ооруп атпайбы? Эмне үчүн сен менин 11 жашар кызымды сен бузуп зордуп турганга аракет кыласың? Эмне үчүн менин багымдагы гүлүмдү үзгөнгө аракет кыласың деп ушул менин намысыма батып атпайбы?
Насиба Нурматова жана анын адвокаты өздөрүнүн катышуусуз эле шектелген жаран Арапбай Калиловго карата актоо өкүмү чыгып калганына түшүнбөй турушат. Алар соттон чакыруу албаганын билдиришүүдө. Ал эми Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов бул айтылгандарды четке кагып, жабырлануучу тарап жараянга келбей койгонун жана кызды зордуктоо аракети териштирүүдө аныкталбаганын Азаттык радиосуна билдирди.
2017-жылдын 14-апрелинде Ош шаардык соту тарабынан 11 жашар кызды зордуктоого аракет кылган деп айыпталган соттолуучуга карата актоо өкүм чыккан. Себеп дегенде 2017-жылдын 16-февралынан баштап Ош шаардык соту тарабынан 7 жолу соттук которуу дайындалып, бирок ага жабырлануучу, жабырлануучу мыйзамдуу өкүлү жана алардын жактоочусу эч бир белгисиз себептер аркылуу келишкен эмес. Ал эми иш боюнча күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө болсо андай аракеттердин болбогондугун көрсөтүп беришкен өзлөрүнүн соттук отурумда. Ошондой эле милиция кызматкерлери дагы жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлү ал жөнүндө айтпагандыгын жана ал күнү алардын денесинен андай жараттарды байкабагандыктарын көрсөтүп беришкен.
Былтыр 12-июнда Ноокат районунда 11 жаштагы Секелекти 30 жаштагы айылдашы зордуктоого аракет жасаганы, ага 10 жаштагы сиңдиси болушуп зөөкүрдүк аракет ишке ашпай калганын кыздын энеси айтып чыккан. Секелектин ата энеси райондук прокуратурага кайрылып кылмыш иши козголгон, материалдар сотко өткөн. Ишти алгач райондук сот, андан кийин Ош шаардык соту караган. Эми Ош облустук соту кыздын энесинин доо арызын 30-майда кароого киришери маалым болду. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Мурдагы Советтер Союзунда 90-жылдары абдан популярдуу болгон Санта Барбара телесериалында Мейсон ролун аткарып, көпчүлүккө таанымал болуп калган америкалык белгилүү актер режиссер Лейн Дэвис учурда театрда улуу жазуучу Уильям Шекспирдин чыгармаларын жайылтып келе жатат. Ушул күндөр ал Прагада Ла-Манштык адам мюзиклинде Дон Кихоттун ролун аткарууда. Сахна артында актер менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешип келди.
Thank you very much, Lane, for agreeing to talk to us.
Бизге убакыт таап маектешүүгө макул болгонуңузга ыраазыбыз. Мен сиздин аткарууңуздагы Дон Кихотту жаңы эле көрүп келдим. Санта Барбарадан кийин таптакыр башкача ролду көргөн ачылыш болду. Сиз көп жылдардан бери атактуу Шекспирдин чыгармаларын театрларда коюп, Гамлет, Макбет жана башка спектакльдерде башкы ролдорду аткарып келатыптырсыз. Прага келишиңиз да Шекспирдин чыгармачылыгын колдоо алкагында болдуго.
Right. So that was part of your
Ооба, мен Прагадагы Шекспир театралдык тобун жетектеп жаткан Гай Робертсон менен бир нече долбоорду иштешкем. Сервантес атактуу Дон Кихот чыгармасын Шекспир мыкты чыгармаларын жаратып жаткан доордо жазган экен. Ошондуктан Прагадагы Шекспир тобу Дон Кихот мюзиклин коюп көрөлү деп чечип, мени башкы ролду аткарууга чакырып калышты. Мен ал чакырууну кабыл алдым. 4 жумадай даярданып, азыр сахнада коюп жатабыз. Баш аягы Прагада 3 айдай турат экенмин.
Сиз аткарган Дон Кихот кандай шартта, кандай жагдайда болбосун, баарына ыраазы. Ичинде кыпындай кири жок ак көңүл каарман болгондуктан, азыркы биздин заманда адамдар көбүнчө турмушка нааразы болуп, наалыганды жакшы көрөрү мурункудан да айкын боло түштү мага. Сизге да ушундай сезилеби?
Чынында
баарыбызда тандоо бар. Биз тегерегибиздеги жалаң терс, ыплас көрүнүштөрдү гана көрүп, ошолорго басым жасап жашайбызбы? Же ошол эле жагдайда жакшы, жагымдуу нерселерге көңүл бурабызбы? Ар дайым жакшылыкка ишенип жашаган адам өзүн бактылуу сезет. Праганын көчөлөрүндө басып жүрүп, бир аз акыр чикир жатса ошону көрүп, дубалдарга чийилген граффитилерден башканы көрбөй нааразы болушуңуз мүмкүн. Же орто кылымдардан бери сакталып калган уникалдуу архитектура, майда таштар шурудай төшөлгөн кооз көчөлөрүн, сулуу, келбеттүү жашоочуларын көрө алабыз. Биздин жашоо дайым эле беймарал. Телегейбиз тегиз боло бербейт. Ошентсе да турмушта Дон Кихоттой болуп, ар дайым бактылуу болууну тандасак болот экен.
Шекспирдин
көп чыгармаларында аткарып, өзүңүз атайын фестивалдарды да уюштуруп келатыптырсыз. Анын каармандарын эл арасында жайылтып, аткарууңузга эмнелер башкы себеп же түрткү болууда?
Шекспирдин
каармандарынын ички дүйнөсү, мүнөзү абдан бай, терең. Жазылган тили да бир укмуш. Шекспирдин каармандарын аткарып атканда сөздөр куюлушуп, ырдап аткандай эле болосуң. Эмоцияларды, ички сезимдерди Шекспирдин тили оргуштатып, жүрөгүңдүн түйүнөн сууруп чыгарып берет. Азыркы чыгармалар менен салыштырып да болбойт. Жаш кезимде илгерки кооз костюмдарды кийип, кылыч, найза көтөрүп сахнада ойногон кызык болгон. Кийин Шекспирдин чыгармаларына сүңгүп кирген сайын жашоомдогу эң чоң кумарга айланды. Мен дин менен иши жок секулярдуу адаммын. Бирок ошол эле Библияда, Куранда, башка эки китептерде жазылган адамзат үчүн эң негизги баалуулуктарды, жаман адам болуу, жакшы адам болуу кандай экенин, турмушта ак менен караны айырмалай билүүнү дал ушул Шекспирдин чыгармаларынан үйрөндүм.
90-жылдары
Советтер Союзунда абдан популярдуу болгон Санта-Барбара телесериалында Мейсандын ролун аткаргансыз. Биз жакта сизди көпчүлүк ошол ролуңуз аркылуу таанышат. Жанараак Кыргызстанга да баргам дедиңиз. Кандайча барып калдыңыз эле?
I've been to Kyrgyzstan to Issyk-Kul and Bishkek.
Ооба, мен мындан 8 жыл мурдараак Бишкекке, Ысык Көлгө баргам. Кыргызстандык белгилүү режиссер Болот Шамшиев жакшы досум болот. Биз биринчи Казакстанда жолугуп достошуп калдык. Ошондон бери Болот анын үй бүлөсү менен досторчо байланышып турабыз. Мен саякаттаганды жакшы көрөм. Кесибим аркылуу көп таланттуу кишилер менен таанышып, достошуп калдым.
Санта-Барбарадагы
ролуңуз чыгармачылыгыңызда кандай орун ээлейт? Ал сериал СССРдегидей эле Америкада да популярдуу болду беле? Америкада популярдуу эле болгон, бирок СССРдегидей эмес. Ал сериалга акча табыш үчүн эле катышып калган. 5 жылдай ошол сериалда Мейсондун ролун аткарып иштедим. Башында ушунчалык узак болот деп ойлогон эмесмин. Бир аз акча таап иштеп алайын деп ойлогом. Кийин узарып кетип, ал ролдо жашоого туура келди.
We became immediately popular.
Андагы каарманыңыз Мейсондун мүнөзү сизге жакынбы?
No, I like to think I'm a better person than Mason was. I certainly
Жок. Бактыга жараша мен эч качан алкоголду Мейсондой көп ичкен жокмун. Экинчиден, ага окшоп улам бир аялдын артынан жүгүргөн жокмун. Аялым, эки балам бар. Аялым башынан эле белгилүү студияда музыкалык редактор болуп иштейт. Актриса эмес. Бир уулум Санта-Барбарага жаш кезинде тартылып калып, ошол бойдон актер болуп кетти.
Экинчиси биомедицина боюнча адис. Абдан акылдуу жигит. Мейсондун мүнөзү мага көп жагынан жат десем да болот.
Рахмат маегиңизге. Ийгиликтер болсун.
Америкалык актер Лейн Дэвис менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти. Маектин толук мазмунун видеосун биздин интернеттеги барак чабызындагы таап аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Туруктуу элди кеңеш деп аталган бирикме бүгүнкү жыйынында курултайга көзөмөлдөөчү орган макамын берип, аны баш мыйзамда бекемдөө маселесин көтөрдү. Курултай институтунун макамы баш мыйзамда бекемдөөнүн негизги себептери эмнеде? Ал жогорку кеңештин милдеттерин кайталап калбайбы? Курултайдын укуктук ченемдери кандай тартипте аныкталышы керек? Ушул жана башка суроолор бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Урматтуу угарман, түзөөдөгү талкууну бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыра деген акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
кутман кечиңиз менен. Манчестердеги жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алып, чабуулду өз мүчөлөрүнүн бири ишке ашырганы маалымдоодо. Бул тапта жардырууга байланыштуу аталган шаардын полициясы 23 жаштагы жигитти кармаганын билдирди. Азырынча анын тек жайы тууралуу толук маалымат бериле элек. Аларда Британ премьер-министри Тереза Мэй окуянын катаал террордук чабуул экени күмөн жаратпайт деди Лондондогу чукул жыйындан кийинки сөзүндө. 22 майда Британиянын Манчестер шаарындагы Манчестер Арена концерт залынын кире беришиндеги жардыруудан өлгөндөрдүн саны 22 жетти. Жардарлар 59 киши. Шаардын полициясы жанкечти өзү да өлгөнүн бышыктоодо. Окуяга байланыштуу дүйнө өлкөлөрү Британияга көңүл айтышууда. АКШ президенти Дональд Трамп Иордан дарыясынын батыш жээгине сапарында Израиль менен Палестинаны тынчтык маселесинде компромисске чакырды жана алар буга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Трамп 23 майда сапарын жыйынтыктап жатып айтты. Мен израилдиктер менен палестиналыктардын тынчтык келишимге жетишүүсүн көздөйм жана буга жардам берүү үчүн мүмкүн болгондун баарын жасайм. Президент Аббас бул жаатта чын ниеттен иштерин мага ишендирип жатат. Премьер-министр Нетаньяху да ушундай эле убада берген. Бекем тынчтык орнотуу үчүн бул лидерлер менен кызматташууга үмүт артам, деди Трамп. Израиль менен Палестина ондогон жылдардан бери жер талаштын айынан жаңжалдашып келет. Трамп Израиль менен Палестинада 22-23 майда сапарда болду. Бишкекте өткөн улуттук курултайда бийликке жана жогорку кеңешке эки талап коюлду. Алардын башкысы элдик курултай институтунун жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын 2-беренесинин 2-пунктуна киргизүү жана 52-беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу талабы. Уюштуруучулардын бири Кадыр Кошалиевдин белгилешинче, ал мамлекеттик бийликти багыттоочу жана көзөмөлдөөчү өзүн өзү башкарган көз карандысыз уюм катары кириши керек. Мындан сырткары жаңы паспортто улуттук графасын калтыруу жана буга байланыштуу мурда кабыл алынган чечимдерди жок чыгаруу талабы дагы бар. Талаптар 2017 жылдын 28 июнуна чейин аткарылышы керек. Болбосо жогорку кеңешти мөөнөтүнөн мурда таратуу демилгеси көтөрүлөрү, ар кандай акцияларды башташары, улуттук мекенчилик күчтөрүнүн биримдиги өзүн бийликке оппозиция катары расмий жарыялары белгиленет. Бүгүн Каракол шаардык кеңеши кезексиз сессияга чогулуп, КСДП фракциясы коалициялык көпчүлүктөн чыга турганын билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка коалициялык көпчүлүктүн курамындагы табылга фракциясынын өкүлү депутат Азамат Айтбаев билдирди.
Коалиция большинство эле тарап атат да. Балким биз оппозицияда калып калабыз да. СДПК менен табылга бир болчук баягы шайлоо болгондон кийин бириккенбиз да. Андан кийин анан азыр ошол СДПК өзүн кол коюп коалициядан чыгып атат. Интрига кылбай эле андан көрө шаардын өнүгүшүнө басым жасап иштешибиз керек да. Анан просто бул жакта мен саясий оюн деп билем да.
Айтбаевдин айтымында ушул эле күнү шаардык кеңеш жаңы коалицияны түзүшү керек. Каракол шаардык кеңеши 5 партиядан куралган. Ауганстандын түштүгүндөгү Кандагар провинциясындагы аскер базасына чабуулда 10 жоокер өлтүрүлдү. 9 жарадар. Ооган коргоо министрлигинин билдиришинче, жоочулардын чабуулу 22 майга ооган түнү Шах Валикот районундагы лагерде болгон. Министрликтин өкүлү Давлат Вазердин айтымында бир нече саатка созулган атышуу учурунда кол салгандардын кеминде 12 жок кылынды. Азырынча алар кимдер экени кабарлана элек. Ооган өкмөтү менен ондогон жылдардан бери кармашып келаткан Талибан экстремисттик кыймылы жана башка топтор акыркы жумаларда жандана башташканы маалым.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласы сырдарегибиз Азаттык чекит орг. Программа узулантабыз. Сөз башында айтылгандай, туруктуу элдик кеңеш деп аталган бирикме бүгүн элдик курултай деген жыйынында курултайга көзөмөлдөөчү орган макамын берип, аны баш мыйзамда бекемдөө маселесин көтөрдү. Курултайдын макамын баш мыйзамда бекемдөөнүн негизги себептери эмнеде? Ал жогорку кеңештин милдеттерин кайталап калбайбы? Курултайдын укуктук ченемдери кандай тартипте аныкталышы керек? Ушул жана башка суроолор бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну түзөөдө Бишкектеги студиядан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Улан Периемов, туруктуу элдик кеңештин төрага орун басары Кадыр Кошалиев жана жарандык көзөмөл комитетинин өкүлү Динара Ушуракунова катышмакчы. Биз менен урматтуу депутатыбыз Улан Периемов телефон аркылуу талкууга кошулат. Улан мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, саламатсыздарбы.
Анда биздин талкуубуздун аягына чейин катышып бериңиз. Менин биринчи суроом Кадыр мырза сизге, мына курултай институтун киргизүү демилгесин колдогон уюмдардын, саясий күчтөрдүн бириккен курултай дал ушул күндөрү Кыргызстанда быйылкы негизги саясий өнөктүк президенттик шайлоонун алдында өтүп жатышынын бир себеби барбы?
Бул кадыресе эле көрүнүшсө 15 жылдан бери эле ошол элдик курултай институтун коомдук саясий системага киргизиш керек деген албетте бир чөйрө бар болчу. Жылдан жылга бул кеңейип атат десек болот. 28 апрель күнү АКМ мейманканасында көптөгөн коомдук саясий уюмдар, партиялардын жетекчилери, жеке адамдар, негизинен улуттук мекенчил платформаны карманган чөйрө чогулуп чечим кабыл алганбыз. Ошо 23 майда жалпы улуттук курултай чакыруу боюнча, ага чейин кечээ жакында 17 майда региондордо жыйын өткөрүп делегаттарды шайлап келгенбиз. Бүгүн залды карап отурсак, ошол бүтүндөй бардык Кыргызстандын региондорунан өкүлдөр келди жана ушул курултай институтун мыйзамдаштырууну колдогон коомдук саясий уюмдардын жетекчилери, анан кийин мына экс президент Роза Отунбаева, экс спикер Медеткан Шеримкулов, экс премьер министр Амангелди Муралиев сыяктуу белгилүү адамдар катышты. Негизи мунун зарылчылыгы бул бүгүн эле чыгып аткан жок, бул көптөн бери келаткан процесстин уламбыз.
Ошол сиз айтып аткан курултай институтун баш мыйзамга киргизүү, аны мыйзамдаштыруунун негизги себебин сиз эмнеден көрөсүздөр? Сиздер эмнеден көрүп атасыздар? Кыскача айтсаңыз.
Кээс айтып атат, кечээ жакында эле эме конституциялык реформа болбоду беле, кайран кайра көтөрүп атасыңар дегенде маселе болуп атпайбы? Жок, кечээ жакында Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев эң чоң концептуалдуу маселе болгон элдик курултайды мыйзамдаштырабыз деген сөздөн кийин биз аны тек гана бир кичинекей бир пункт менен эмес, баш мыйзамдын башкы беренелерине өзүнүн ыйгарым укугу менен, мындайча айтканда багыттоочу бийлик бутактарын көзөмөлдөөчү элдик бийликтин кепилдиги, адилеттиктин кепилдиги катары киргизели деген маселени бир аз масштабтуу көтөрүп атабыз. Себеби бул бүгүнкү күндө өзүнүн зарылчылыгын көрсөттү. Себеби дегенде ушул 26 жыл ичиндеги биздин коомдук саясий системабызда бир туруп партиялык, бир туруп жеке адамдын мындай административдик кландык бийлик орноп атат да, ошону элдик көзөмөл ошон үчүн зарыл болду.
Рахмат. Улан мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу мына жогоруда айтылгандай курултай идеясын колдогондор азыркы жогорку кеңешке дагы бул тиешелүү мыйзамдарды кабыл албай создуктуруп келатат, атайын бир бут тосуулар болуп келатат деген сындарды айтып келатат да. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул жогорку кеңештин күн тартибинде ушул маселе барбы? Болсо качан, кайсы убактарда ушул курултай маселеси каралат деп ойлойсуз?
Саламатсыздар урматтуу радио окуучулар. Чындыгында жогорку кеңеште бүгүнкү күнү күн тартибинде сиздер айтып жаткан курултай боюнча маселе күн тартипте бүгүнкү күнү жок. Бирок ошол эле учурда жогоруда сиздер айткандай президент өзүнүн сөзүндө дагы бул курултай маселесин көтөрүп айтып өттү. Ошол эле учурда бул курултай маселеси мыйзам талаасында кандай орунга ээ болот, кандай мындайча айтканда укуктары болот, ошол маселе бүгүнкү күнү ачык бойдон турат. Себеби дегенде жогоруда айтып атышпайбы, мындай элдик көзөмөл керек, эл тараптан дагы бул бийликти көзөмөлдөө, аткаруу жагын көзөмөлдөө деп. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, жогорку кеңеш накта элдин өкүлү, эл шайлаган парламент. Демек парламент бүгүнкү күнү ошол элдин атынан келип ошол жогорудагы айтылып аткан маселелерди бүгүнкү күнү толук кандуу аткарып атат десем жаңылышпаймын.
Рахмат, анда биз менен дагы болуп туруңуз. Динар айым, сиз айтсаңыз, мына курултай идеясын жактыргандар аны киргизүүнүн негизги себеби бул бийлик бутактарына элдик көзөмөл, элдик бийликти орнотуу деп жатышат да. Курултайдан башка дагы бир бийликти көзөмөлдөй турган бир жолдор барбы, механизмдер барбы? Эгерде болсолар кайсылар деп ойлойсуз?
Бар, бул конституцияда жазылган. Курултай бул жарандык уюмдар. Балким башка максаттар менен ар кандай, бирок булар деген жарандык уюм катары жарандык коомдун ичине кирет. Булар ошондой эле жарандар, буларда ошо конституция укуктары бар. Конституция менен укуктар бекилген. Ар бир жаран бийликтен ошол талап койгонго укуктуу, көзөмөлдөгөнгө укуктуу, ошол эле чечим кабыл алуу процесстерге катышканга укуктуу. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде атайын шайланган парламенттин үстүнө дагы бир өзүнчө көзөмөлдөчү конституциялык органды койгонго эч кандай негизи жок. Анткени бул жерде сот, прокуратура, башка бир органдар бар, ошолор көзөмөлдөйт. Бул көбүнчөсү деген баягы, эгерде биз күчөтөлүк кеңешти, жогорку кеңештин депутаттарынын жанагы жоопкерчилигин, президенттин, бийликтин негизи жоопкерчилигин күчөтөлүк десек, анда деген биз баарыбыз чогуу күчтүү жарандык көзөмөлдөө жүргүзүшүбүз керек да. Ошол жерде туура талаптарды коюшубуз керек. Мисалы, азыр деген ошол эле курултайда талап коюлдубу? Кетип аткан президент или шайланган парламенттегин депутаттары деген ар бир ай сайынбы же кандай кетип атканда отчетторду сөзсүз ошол элдин алдында чыгарыш керек деп. Негизи бул конституцияда бекитилген, бул аткарылган жок. Ошол аткарылганга талап коюшубуз керек да.
Кадым мырза, айтсаңыз, мына туруктуу элдик кеңештин төрагасы бүгүн курултайда айтты, элдик курултай институтунун жаңы концепциясын бир конституциянын экинчи беренесине киргизели дедик деген пикирин айтты да. Ушундай эле эгерде курултай институтун киргизсек, анда конституциянын бир топ тиешелүү пункттарына өзгөртүүлөр киргизиш керек. Ал өзгөртүү референдум аркылуу болуш керек деген ораторлор болду да. Демек бул курултай институту маселеси узак мөөнөттөлөй турган бир процесс болуп атпайбы?
Эми чын айталы, биз 2005-жылдан бери эле конституциялык бир канча жолу реформалар болбоду. Ошондо ар бир учурунда ошол улутчул платформаны карманып келаткан агымдагылар дайым курултай институту ичине киргизилген вариантты сунуштап келдик, бирок дайым четке кагылып келди да. Бүгүн Медеткан Шеримкулов сүйлөгөндө мен ошону айттым. 6 жылдан бери биз Ак Үйгө 6 тонна кагаз жөнөттүк. Канчалаган жыйындарды өткөрүп, андан кийин сурааныч өтүнүчтөр болуп атты, бирок кандайдыр четке кагылып атты да. Мүмкүн азыркы учурда биз ушуну кайрадан көтөрдүк, себеби президент өзү курултай институтун мыйзамдаштырабыз дегенден кийин биз аны жана айтылгандай өзүнүн ыйгарым укугу менен деген маселе көтөрүп атабыз. Эми жана Динар айым айткандай, парламент турбайбы деп атпайбы? Жок, парламент эки функцияны аткарып атат: өкүлчүлүктүү жана мыйзам чыгаруучу деген. Биз ошонун мыйзам чыгаруучу деген укугу парламентте калыш керек деп ойлойбуз, ал эми өкүлчүлүктүү деген укугун курултайга бериш керек жана анын ошол үч бийликтин өкүлчүлүктүү бийлигин күчөтөлү деп атабыз.
Улан мырза, угуп атасыз бизди? Мына курултайчылар айтып атат да, бул бийликтин туткасы эл деп конституцияда жазылып турат, ошон үчүн ошого таянып аракеттерди жасап жатабыз деп атат. Мына сиз шайланган азыркы парламент деле эл шайлоочулар тарабынан партиялар аркылуу шайланып келбедиңиздерби? Силерди шайлаган эл эмне бийликтин туткасы эмеспи деген мыйзамды суроо туулуп атат да.
Сиз туура айтып атасыз. Себеби дегенде бүгүнкү күнү мыйзам менен жана конституция менен бекитилген элдин өкүлү бүгүнкү күнү парламент. Андан сырткары мен кошумча дагы айтып өткүм келет, чындыгында бүгүнкү күнү биздин жарандык коом өтө күчтүү. биз ал байкап көрө турган болсок, мына маалымат айдыгында, социалдык тармактарда бүгүнкү күнү биздин жарандарыбыз өздөрүнүн билдирүүлөрүн, өздөрүнүн көзөмөлдөрүн, ар бир болуп аткан окуя боюнча өздөрүнүн оюн билдирип атат. Демек бүгүнкү күнү бир гана жогорку кеңеш эмес, жалпы биздин жарандык коомдогу бүгүнкү күнү күчтүү маалымат ушундай убагында маалымат социалдык тармактар аркылуу дагы бүгүнкү күнү толук кандуу бийликтин жүргүзүп аткан иштерине сын пикирлерин айтып көзөмөл кылып атат десек дагы болот.
Рахмат. Анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна бир кайрылып алалы. Түркия Кыргызстан менен билим берүү тармагында кызматташууда жаңы демилгелер менен чыгууда. Бүгүн Бишкекте өткөн улуттук курултайда бийликке жана жогорку кеңешке эки талап коюлду. Ооганстанда ок атышуудан 10 жокер ок кушту. Кыргызстанда Америка футболунун федерациясы түзүлүүдө. АКШнын президенти Дональд Трамп Палестина автономиясына барды. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу маалыматтарды, макалаларды, видеолорду азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар, таанышсаңыздар болот. Биз бүгүн Кыргызстанда өткөн курултай институту, курултай жөнүндө кеп кылып жатабыз. Анда биз эмебизди улантсак, Кадыр мырза, айтсаңыз, буну курултайда президентти баш кылып баардык бийлик бутактарын көзөмөлдөп отчет алабыз деп жатасыздар да, анда курултайдын өзүн ким көзөмөлдөйт деген суроо болуп атат. Алардан ким отчет алат? Ал канчалык деңгээлде адилет, акыйкат жана таза иштейт? Ага ким кепилдик берет деген да бир суроолор жаралып атат да.
Биринчиден бүгүн мен сөзүмдө да айттым, курултайды көп эле муну саясий институт катары карашат экен да. Ачынын айтканда бул руханий дагы институт. Себеби дегенде анын составы боюнча 700 кем эмес, 900 көп эмес вариант сунушталып келатат. Демек ал келген делегаттар бул жалпы Кыргызстандын элинин акыл эскенчи, ошол элдин духу, элдин күчү деп кабыл алыш керек. Туура эң алгачкы жылдары айтат ба, Кыргызстан бир болгондон кийин депутаттардын ар кандай келип калып атпайбы, дал ошондой келет да дегендер да. Жок, андай эмес. Бул алгачкы жылдарда бир анча мынча ошондой кемчилдик болушу мүмкүн, бирок мисалы кайсы бир айыл өкмөттөн бир ОПГ же болбосо билими тайкы же болбосо туура эмес шайланып келип калган делегат ошо өзүн алгачкы эле жыйындарда көрсөткөндөн кийин, ой могу кайсы эле жөнөткөн делегат, кайра өзүнө жөнөткүлө деп ошол добуш менен токтотуп туруп анын полномочиясын, өзүнүн элине жөнөткөндөн кийин эле бир эки үч жолу ошондой инцидент болгондон кийин ылайыктуу, татыктуу адамдарды жөнөтө баштайт. Демек курултай ичинен өзүн өзү тазалайт. Ошол күчтүү жамааттык институт орногондон кийин бул элдин күчү менен, элдин духу менен, элдин акыл эси менен топтолгон чыныгы өкүлчүлүктүү бийлик пайда болот. Ал эми азыркы парламентти толук өкүлчүлүктүү деп айтууга болбойт. Бул партиялардын өкүлдөрүнүн эмеси, парламенти
партияларга ишеним көрсөттү да.
Жок, ал биз башында партиянын лидерине, анан кийин тизмесин керек болсо көрбөйбүз, келгенде эле көрүп калып атабыз да. Азыркы парламентти толук өкүлчүлүктүү элдин өкүлдөрү деп айтууга болбойт. Бул өздөрү да айтып жүрөт, Каныбек Иманалиевдин сөзү да. Жок, биз партиялардын өкүлүбүз дегендей. Туура.
Бул жерде мен жана азыркы парламенттеги отурган фракциялар чынында эле партияга көп баш ийип калган депутаттар элдин өкүлү катары мындай көп кабыл алынбайт дегени, мен кошулам. Анткени бул жерде жанагы партиялар өзлөрүнүн тизмелерин өзлөрү контролдоп эч кандай көзөмөлдөсүз эле ошол өткөзүп коюп атышат да, андан кийин алмаштыра берет ичине кирип алгандан кийин. Мен ойлойм, бул жерде негизи ан үчүн атайын бийлик орган катары болуп президентти алдына башкаруучу болуп анан кийин президент деген бул курултай жөнүндө жөн эле айткан жок. Аны деген өзүнчө башка, бул каршы пикир. Анткени ал деген курултайды деген жанагы жоопкерчиликти жогортулат деген пикир менен айтылган жок. Ал деген кайрадан өзүнүн бийлигин күчөткөнгө ошол нерсени айтып атат. Бул жерде мисалы азыркы бүгүн өткөн курултайда мен ойлойм, бул силер деген башка маани менен айтып атасыңар бул курултай жөнүндө.
Башка дегени кандай?
Улан мырза, айтсаңыз, мынакей президенттин демилгесин колдойбуз деп атасыз. Сиз ошол ошол бийликтеги фракциянын негизги бир активдүү депутаты катары айтсаңыз, эгерде курултай институту биздин башкаруу органдарыбызга же болбосо конституциябызга кирсе, кандай укуктук чейин өлчөмдөр менен кириш керек, алардын статусу кандай болуш керек, орду кандай болуш керек? Анткени Кошалиев мырза да айтып атпайбы, муну саясий институт катары кабыл албагыла, руханий институт деп атпайбы?
Саясий дагы, руханий дагы да.
Бул жерде биз айтып өтүшүбүз керек, мына жогоруда мен кошумча айтып кетким келет, мынул региондордон биздин депутаттар толук камтылбай калган, анан кийин айрым депутаттар барганда списоктор алмашат деген сөз айтылбадыбы? Мен бул жаатта айтат элем, СДПК фракциясында андай орун алмашуулар болгон эмес. СДПКда максималдуу түрдө ар бир региондун, ар бир улуттун, ар бир мындайча айтканда биздин улуттардын жарандары чогултулуп, андан кийин бул парламентти эл шайлаган. Демек бүгүнкү күнү парламентти толук кандуу элдин өкүлү дегенге бүгүнкү күнү айтыш керек.
Мен бул
парламент элдин өкүлү.
Мен бул жерде улантып кетет элем, силер укпай калдыңар. Албетте азыркы парламентке көп нааразычылык бар, бирок кайрадан парламент деген эл менен шайланган институт. Анан кийин бул жерде шайлоо мыйзамын өзгөртүп, ошол парламенттеги тизмелер кандай шайланышы керек дегенде ошол жөнүндө сүйлөшүш керек. А бул жер атайын курултайды куруп, кайрадан курултай эле, курултай кайрадан шайлоодон өтүш керек. Кайра эле ошондой эле болот. Кайрадан эле ошондой.
Биринчи БШКнын толук курамын курултай бекитиш керек. Үч бийлик бутагына баш ийбеш керек БШК. Эгерде азыркы турушунда эч качан таза шайлоо болбойт.
Анда урматтуу меймандар, азыр бир дагы бир бүгүнкү козголгон дагы бир талаалуу маселе жөнүндө кеп кылсак деп атабыз. Бүгүнкү курултайда курултайчылар жарандык паспорттогу улуту деген графаны кайрадан калыбына келтирүү талабын коюшту да, болбосо жогорку кеңешти таркатуу жана башка бир саясий өңүттөгү маселелерди коюшпадыбы? Кадыр мырза, ага эмне себеп болуп атат?
Кыргыз өкмөтү 3-апрелде 197 токтом менен ошо сиз айткандай паспортто улуту деген графаны ачык көрсөтпөй чипке киргизип салып өзүнчө чечим чыгарып койду да, бул өкмөт өзүнүн полномочиясынын чегинен чыгып кетти. Себеби дегенде өтө маанилүү маселе, бул жок дегенде жогорку кеңештен каралыш керек болчу биринчиден. Ошондуктан биз бүгүн жогорку кеңештин алдында маселе койдук, өзүңөрдүн токтом чечимиңер менен өкмөттүн токтомун жокко чыгаргыла. Эгерде бул маселе бир айдын ичинде, мындайча айтканда орозонун күнү, дагы бир жолу ойлонуп терең ушул маселени чечкенге мүмкүнчүлүк берели деп туруп 28-июнга чейин мөөнөт берилди. Эгерде аткарылбай турган болсо, анда андан ары ушул улуттук мекенчил багыттагы карманган күчтөр биригип мүмкүн оппозициялык маанайга өтөбүз деген маселеге коомчулук, бүгүнкү катышкан делегаттар макулдук беришти.
Улан мырза, курултайчылардын бүгүнкү талабын сиз кандай кабыл алып жатасыз? Жогорку кеңештин позициясы, мамилеси, мүмкүн сиздин фракциянын бир позициясы барбы?
Азыркы айтып өтүлгөн маселе боюнча албетте биз фракцияда дагы талкуулайбыз, жогорку кеңеште дагы талкуулолот мен ойлоймун. Анан кийин албетте бул маселе боюнча коомдо дагы түрдүү пикирлер бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет. Мен ойлоймун, эгерде биз күчтүү Кыргызстан, күчтүү коом курабыз десек, биз эч качан эч кандай улутуна же болбосо жашына же болбосо дагы кандайдыр бир көз караштарга карабай күчтүү мамлекет курабыз десек, азыркы тандаган азыркы болуп аткан иштерди колдошубуз керек.
Генерал, мына жарандык паспорттон улуту деген графаны мындай ачык көрсөтүлбөй калышы, анын ар жагында чипте катылат деп атпайбы да, мунун сиз себебин эмнеден көрөбүз? Эмне үчүн Кыргызстан ушул жолго барды? Же бир башка бир саясий, экономикалык же инвестициялык бир кызыкчылыктар барбы?
Бул эл аралык стандарт. Бул жерде эгерде биз башка өлкөлөрдүн паспортун карасак, ал жерде улут эч качан улуттугу көргөзүлбөйт. Ал ошол чиптеби же кандай болот? Алар деген мисалы Канада болсо Канаданын жараны, Кыргызстан Кыргызстандын жараны. Биз деген кыргыздын эли 6 миллион сан деп саналабыз. Ошонун ичинде ар кандай улуттар бар. Анда биз алар деген өзүнчөден жазышыбыз керекпи? Кыргыздар мынча сан, тигини ушундай. Мунун баары тең жаран катары каралат. Ошондуктан бул жерде айтылып атат. Эгерде сиз мисалы загранпаспортто биздин улутубуз жазылбайт, Бирок баарыбыз жер жерлерге барып эле мен Кыргызстандамын деп эле айтып кетип атабыз. Анын баары нормально эле кабылданып атат. А ID картага киргизилгенде мен мисалы Кыргызстандын ичинде жүрсөм, ошол ID картаны мен Кыргызстандын ичинде, өлкөнүн ичинде колдоном. Мен аны деген сөзсүз баарына тең өзүнүн нутун көрбөзгөндөй негизи бар. Анткени деген биз баарыбыз тең бирибизди билебиз, тааныйбыз. Бир өлкөдө жашайбыз деген ошол. Анан эгерде бул жерде улуттук такыры алынган жок. Ал деген ошол чипке киргизилип атат, чогуу башка бир информация. Бул жөн эле жанагы кайрадан башка өлкөлөрдүн стандарты, эл аралык стандарттарга ошол жойго жакындатып атат да.
Кадырбаза, биздин баардык өнүгүүбүз, жашообуз, жалпы эле биздин турмушубуз бүт эл аралык бир чоң маанилүү бир стандарттарга түшүп атабыз да. Биз мындай артта калып калбайбызбы?
Түшүнүктүү суроо. Бул глобализациянын плюс минустары бар. Мисалы, эгерде Япониядай моно улут болуп маселебиз бар, экономикалык жактан баары өз ордунда болсо, буга коркпой эле барса болот эле. Кыргызстан бүгүн туташ кризистин так ортосунда, чордонунда бир топ туура жолго чыга албай чайналып турган мезгилде, миграция ичинде да, сырткы миграцияда башаламан болуп турган учурда, экономикалык, социалдык жактан проблемалар көп мезгилде, улам-улам Кытай жана башка сырттан агым күчөп турган мезгилде, кыргыздар болсо наоборот Кыргызстандан чыгып кетип атат миллиондогон. Ушундай учурда ушул кадамга баруу улутту жок кылууга өтө мындай терс кадам болуп атат да.
Эмне кыргыздар башка улуттардын алдында мындай алсызыраак, же болбосо мындай десек болобу, өзүн өзү мындай сактай албайбы, өзүн өзүмдү көрсөтө албайбы андан?
Жок, мисалы мен бирөөнү жолугуп кытайча сүйлөсө, мен аны кытайча деп эле айтам. Эгерде бизде Кыргызстанда баардык 6 миллион кыргызча сүйлөсө, балким кыргыз катары кабылданат.
Дүйнөлүү бирдиктүү бир тайпага өткөрүп туруп башкарып алууну каалаган күчтөрдүн бар экендиги бул чындык. Азыр ошол процесс жүрүп атат. Бул түрдүү багытта кетип атат. Экономикалык багытта, финансылык багытта, идеологиялык багытта, ошонун ичинде мына бир кадам бул паспорт боюнча да. Бир коркунучтуу мен алалы, мисалы бир мезгилде 2.5 миллион даана паспорттун эмеси, документ үлгүсү жоголгон деген имиш айтылганда, эртең көзү көк, сары, кара тору, негроид, европеид 2.5 миллион паспорту менен паспортунда кыргыз жараны деген жазылуу агым келсе биз алар чыгара албайбыз. Мисалы ошого окшогон деле коркунучтар бар да. Кыскасы, буга бир канча себептерден улам азыркы учурда туура эмес деп эсептейбиз. Себеби дегенде ошол сырткы күчтөргө кыргыз эли эмес, кыргыздын ажайып керемет жери керек. Мен муну ким күнөөлөсө да муну ачык айтам.
Улан мырза, сиз айтсаңыз, Кыргызстан ушул бүгүнкүдөй шартка даяр эмес дейсизби?
Даяр эмес. Биз деп жүрөбүз. Биз алда кадам ташташыбыз керек. Биз даяр эмеспиз деп жалпы мындайча айтканда дүйнө жүзүндө глобализация болуп ушундай жаңы-жаңы технологиялар, жаңы чакырыктар болуп атканда биз артта калбай, биз дагы мамлекетибиз менен жалпы коомубуз менен дүйнө менен биргеликте кадам ташташыбыз керек.
Негизи мен ойлойм, бул улуттук маселени бул негизи саясатташтырбай, жалпы улуттук диалог катары талкуу жүргүзүш керек да. Бирок мен ойлойм, бул Кыргызстандын, кыргыз элдин жоголуп кеткени ал жерде деген улуттук уутчулук бул деген көп мындай рол деле балким ойнойт, бирок көбүнчөсү жанагы экономика, башка көп проблемалар болуп атпайбы? Ошол эле азыркы жолдо тебеленип аткан адамдар. Ошентип биз деген өзүбүз башка жерлерден сактай албай, ушул именно ушул эле сактап калат деп мен деген андан алысмын. Мен ойлойм, бул жерде деген биз деген жалпы карашыбыз.
Бирок ушул улут маселесиндеги чоң эмени, суроону бул өкмөттүн токтомунун негизинде чечип койгону көп адамдардын нааразылыгын туудуруп атпайбы? Жеңил желпи мамиле кылып койгону үчүн айтып атат.
Муну деген
дагы бир маселе, мисалы үчүн азыр өткөндө Петербургда бир жардыр болгондо кыргыз жараны болуп чыкты. Тиги Түркиянын бир аэропортунан жүздөгөн уйгурлар кыргыз паспорту менен чыкты. Мындайча айтканда паспорт жагында буга чейин деле коррупциянын уюгу болчу да. Эми биз эгерде ошондой кыргыз жаранын киргизе турган болсок, анда биз оптом эле башка кыргыз эместер сүрүлүп кирет дагы. Ал эми дүйнөдө болуп аткан ошондой терс окуялардын баары кыргыз эли ушундай экен деген көө жабы болот. Кыскасы, көптөгөн себептер менен биз буга түк каршыбыз.
Канчалык деңгээлде мына сиздердин талап аткарылышына мына көзүңүздөр жетет деп ойлойсуз?
Биз жылдан жылга мына 20 жыл мурда элдик курултай маселесин көтөргөндө бизге күлгөндөр көп болгон да, каяктагы эл алдыга жылса силер артка сүйрөйсүңөр элди деп. Мына бүгүн көрүп атабыз, бүтүндөй бардык чоң чоң саясий күчтөрдүн бардыгы башка жолдордун баары тупикке келгенден жок, улуттук идентүүлүктү сактап, ар бир эл өзүнүн улуттук баалуулуктарына таянып гана алдыга жылыш керек деген илимий теорияга таянып туруп келип атышат. Курултай ошол улуттук баалуулуктардын так өзөгү. Курултай эле эмес, Курултай институту, аксакалдар институту, жанагы кыргыз элинин өзүнүн салттуу баалуулуктарын сактоо деген бул комплекс маселе.
Бул ошондой эле калыш керек.
Айтып койсом, чындыгында бул өзүбүздүн каада салтыбызды, улуттук өзүбүздүн тилибизди, үрп адаттарыбызды албетте биз мамлекет катары сөзсүз түрдө сактайбыз. Ал көз жазымдан калып эле жөн эле бир мындай чечилбеген маселе катары калып калбайт деп мен айта алабыз. Себеби дегенде биз депутаттар дагы жөнөкөй жаран катары дагы албетте ал паспорттагы бир графа менен эле баардыгы өчүп калат, же болбосо кандайдыр бир катастрофа болот дегенден алыспыз.
Рахмат, рахмат Улан мырза, урматтуу меймандар, бүгүнкү биздин маегибиз, талкуубуз аяктап калды. Бүгүн биз Курултай институтун конституцияга киргизүүнүн күнгөй тескери тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Улан Периемов, туруктуу элдик кеңештин төрага орун басары Кадыр Кошалиев жана жарандык көзөмөл комитетинин өкүлү Динара Ушракунова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.